Tak dobré odpoledne. Dneska to je takové hodně neformální a jsem moc rád, že to je tak v takovémhle duchu a takové atmosféře, protože, jak už on zase zmínil, tak asi před Vánocemi jsme si užili takového napětí a schonu všichni až dost. Věřím, že dárky jsou rozdány a že jsou rozdány i ty dárky, které byly třeba hodně ukryty, aby je nikdo neobjevil a že se na ně nezapomnělo. Jsou všechny dárky rozdány? Se neví. Tak já doufám, že jsou, že na jaře nebude zděšení, když to je vánoční dárek. A já pro vás, nebo pro nás, věřím, mám taky takový dárek. Já, když jsem si připravoval dnešní slovo, tak mělo asi 5 verzí. Po obědě jsem udělal 6. Tak doufám, že už je to poslední. Teď tady budu tvořit verzi další. Pokud máte písmo, tak si můžete otevřít Janovo evangelium, 4. kapitolu a budeme číst od 7. verše. Janovo evangelium, 4. kapitola od 7. verše. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí říká, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samařská žena mu říká, jak to, že ty, ač jsi žid, žádáš mne, samařskou ženu, abych ti dala napít? Židé totiž se samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Žena mu říká, pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká, odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tuto studnu dal a pil z ní on sám, i jeho synové a jeho dobytek? Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije z té vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu. Ta žena mu řekla, pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemusela sem chodit nabírat. Já, když jsem si připravoval dnešní slovo a četl jsem si tyto verše, tak mě tam hodně do očí vystoupil verš, kdy Ježíš říká, kdybys znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Kdybys znala ten boží dar. Nevím, jak pro vás, ale pro mě osobně je Ježíš skutečně velikým božím darem. A dary, to je taková zvláštní kategorie, nebo taková kategorie sama o sobě. Dary můžeme buď dávat určité povinnosti, dary můžeme dávat, protože je nějaký čas, kdy se dary mají dávat, ale dary také můžeme dávat z lásky, a nebo můžeme dávat dary z lásky plus proto, abychom někomu pomohli, nebo abychom někomu usnadnili nějaký jeho snažení nebo nějakou jeho situaci. A vzpomněl jsem si na dárek, který rozhodně nebyl duchovní. Byl to dárek, který jsem dostal před 40 lety. A bylo to kolo. A já jsem se narodil v době rozvinutého socialismu, takže tam nebylo až tak nic mimořádného, aby člověk měl kolo. Ale je pravda, že ten výběr oproti dnešní době byl značně omezen. Já jsem původně měl kolo, které bylo ještě po mojí mamince a to mělo hodně vysoko sedlo, protože já jsem byl malý. A tak jsem začínal na kole, na kterém jsem si nemohl nikdy sednout. Takže potom, když jsem dostal kolo ruské výroby, které už mělo sedlo nižší a já jsem si na něm mohl sednout, tak jsem si to hodně užíval. Ale bylo to kolo, které normálně fungovalo, jak už jsem říkal, bylo ruské výroby, takže kdo znáte tu dobu, tak to bylo kolo těžší. Bylo těžší, ale bylo funkční. dalo se na něm normálně jezdit a normálně jsem mohl si skrze něj zkrátit vzdálenost. Ale přeci jenom to bylo kolo, které pro mě v tehdejší době bylo trošku takové omezující ve smyslu, že nemělo volnoběh. Víte, co to je? Prostě nedalo se šlapat dozadu. A já, když jsem jezdil na prázdniny a mohl jsem jezdit na kole své sestřenice, které mělo tento volnoběh, tak jsem si toho strašně užíval. A takové to cvakání toho kolečka dozadu, to pro mě byla rajská hudba. A já jsem se vždycky vrátil, sedl jsem si na to své ruské kolo a vždycky, když jsem chtěl šlápnout dozadu, jako v rámci toho volnoběhu, tak se to kolo zastavilo, protože tam byla brzda. A to kolo skutečně, jak už jsem říkal, bylo plně funkční, ale mělo v tehdejší době pro mě jako pro kluka tu nevýhodu, že nemělo berany, mělo jenom takové obyčejné řídítka a mělo brzdu dozadu. A já jsem si strašně přál kolo, které by mělo ten volnoběh. A tak jsem si to ruské kolo začal upravovat. A budete se divit, to upravit šlo. Tam se vyndala takový kus železa a skutečně se dalo točit těma šlapkama dozadu. Ale nedělalo to ten krásný lahodný zvuk, to ne, to jenom se dalo šlapat dozadu. Ale horší bylo, víte co, že se nedalo zabrzdit. A já jsem byl odkázán pouze na jednu brzdu a to byla brzda přední. A štěstí bylo, že to kolo nebylo až tak technicky dokonalé, takže ta přední brzda až tak moc nebrzdila. Což mělo ale nevýhodu, že se nedalo zabrzdit. A zase to byla výhoda, protože kdyby se opravdu fungovala tak, jak fungují dnešní brzdy, no tak bych si asi rozbil nos, protože bych přesto přelít. Takže já jsem vlastně jezdil na kole, které nebrzdilo. Jezdil jsem na kole, na kterém se sice dalo šlapat dozadu, ale bylo to tak nějak podomácky vyrobeno. A teď si představte, že já o Vánocích před 40 lety jsem přišel do pokoje a tam stálo z brusu nové kolo, které jednak mělo ten volnoběh, dokonce mělo i přehazovačku. Ale to v té chvíli pro mě nebylo až tak důležité, hlavně ten volnoběh. Mělo berany a mělo dvě brzdy. A neříkám, že to byl nejcennější dár, neříkám, že to byl největší dár, nebo že to byl dár z největší lásky, ale byl to dár, na který si dodnes vzpomínám. A ne proto, že bych to kolo choval jako nějakou relikvii, ale dodneška je na chatě ve sklepě a myslím, že po drobných úpravách by se na něm ještě dalo jezdit. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že ten dár mi musel někdo koupit. Ten dár musel někdo zaplatit a ten někdo viděl, že já vlastně po něčem toužím. Já jsem tehdy neříkal svým rodičům, že vlastně bych to kolo chtěl, ale oni nějak z mého života nebo z toho, jak jsem se snažil to své kolo upravovat a možná i z důvodu mé bezpečnosti vlastně se uvolili a domluvili, že mi koupí kolo, které jsem pak dostal. A já jsem si na to vzpomněl, když jsem si vlastně připravoval to dnešní slovo, že já jsem si o to neříkal, já jsem se sice nějak snažil upravit to kolo do nějaké podoby, která by mě nějak vyhovovala, ale nebýt rodičů, nebýt toho, že ho sehnali, a ono to nebylo úplně jednoduché, to kolo tehdy sehnat, tak bych to kolo skutečně neměl. A hrozilo by mi, že buď bych někdy nezabrzdil, když bych zabrzdit měl, a možná, že by mi šlo i o život, že bych opravdu to neubrzdil a já nevím, nejel bych někam pod auto. A jak říkám, anebo bych zabrzdil tou přední a v lepším případě bych se jenom rozbil nos, protože bych přelít přes ty řídítka. A uvědomil jsem si, že vlastně stejným darem bylo pro samařskou ženu setkání s Pánem Ježíšem Kristem. Ta samařská žena, pokud o ní něco víme, tak víme, že byla ženou, která určitě nepatřila mezi nějaké VIP občany tehdejšího města, nebo toho města, ve kterém žila, že nepatřila mezi nějaké vyvolené. Čteme, že měla 5 mužů, pak žila vlastně se 6. mužem. čteme, že chodila pro vodu, tak asi prostě se musela nějak hodně otáčet, aby mohla tu rodinu nějak zabezpečit. A řekl bych, že to byla takový obyčejný život. Měla nějaké duchovní povědomí, protože nějak četla, slyšela, že přijde Mesiáš. Ale všechno to bylo takové lidské, hodně lidské. A já si umím představit, že i ona si ten život upravovala nějak podobně jako já to kolo. Nějak, aby prostě to vypadalo, aby nějak mohla žít, aby prostě si mohla ty věci udělat nějak podle svého. A do té situace najednou přichází Pán Ježíš a říká jí, já jsem dar. A proč vlastně ta samařská žena, která skutečně nepatřila mezi nějakou vyvolenou skupinu lidí, proč se vlastně setkala s Pánem Ježíšem? Nebo o čem to svědčí, že se setkala s Pánem Ježíšem? Řekl bych, že to svědčí o tom, co se stalo v mém případě, když mě rodiče obdarovali. Svědčí to o tom, že Bůh ji miloval. Svědčí to o tom, že Bůh znal její život, že Bůh věděl, jak žije a chtěl jí udělat radost, chtěl jí navštívit, ale zároveň jí chtěl také asi ochránit. Chtěl, aby si přestala ten život nějak upravovat vlastními silami. Toužil, aby měla něco, co skutečně bude opravdové, co bude funkční, co nebude jenom nějakou upravenou replikou a co ji nebude ohrožovat na životě. Toužil, aby Ježíš Kristus přišel do jejího života a skutečně se stal plnohodnotným darem ve smyslu třeba toho kola, že když přijme Ježíše, tak skutečně přijme něco, co jí vyřeší její životní problémy. Říkal jsem, že Ježíš Kristus je dar. Pokud máte ještě otevřené písmo, tak si můžeme nalistovat druhý list Petrů v první kapitolu, 3. až 4. verš. A tam se píše, jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali učedníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. Je čas Vánoc, je čas darů, ale toto Ježíš Kristus je opravdu tím největším darem, který byl. A je to darem, ve kterém je skutečně obsaženo úplně všechno. Ještě znova to připomenu, že jeho božská moc nám darovala všechno, všechno v Ježíši Kristu, čeho je třeba k životu a zbožnosti. A darovala nám to skrze poznání Ježíše Krista, skrze jeho povolání. A tím nám bylo darována vzácná a veliká zaslíbení, aby jsme se skrze ně mohli stát účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. A Ježíš Kristus je skutečně tím největším darem, který na svět byl dán. Je tím darem, který je dán z lásky, ale je dán také proto, že Bůh jako otec a jako mý rodiče vidí naše snažení, vidí naše úpravy, naše snahu upravit si náš život tak, aby nějak korespondoval s tím, co si přejeme. Ale na co vlastně nemáme šanci z vlastních sil jakkoliv dosáhnout a nemáme šanci si to upravit. A když si to upravíme, tak dokonce hrozí to, že ohrozíme svůj život. Že skutečně nás to zavede někam, kde to obrazně řečeno neubrzdíme. A do toho přišel Pán Ježíš jako ten největší dar. A jaká byla reakce té ženy? Reakce té ženy byla taková, že ten boží dar přijala, Ježíše Krista přijala, ale zároveň nastalo to, co často nastává, ona měla strach z toho, jestli Pán Ježíš skutečně bude stačit na její problémy. Protože Pán Ježíš, jak jsme četli, říká, že je tou živou vodou a že když k němu bude žena, potažmo my, chodit, takže vlastně nás nasytí, ukojí naší žízeň. A první otázka ženy byla, ale jak to můžeš udělat? Ta studna je hodně hluboká, ty nemáš vědro. A byly to úplně praktické dotazy. A já jsem si na tom uvědomil, jak i já, a možná, že i vy, často, když se setkáme s Ježíšem i dneska, že vlastně první otázka je, nebo první takové myšlenka, která nás napadne, je, že on to nemůže zvládnout. To jsou tak velké problémy, které mám, že na to už Ježíš nestačí. Obrazně řečeno, ta studna je tak hluboká a on nemá nic v rukou. On nemá ani to větro, aby tu vodu nabral, aby ji vytáhl a aby měl napít. Ale to je veliký omyl, protože Pán Ježíš je větší, ten, který, než který je ve světě. Pán Ježíš je větší, než jsou moje problémy. A je to jen taková satanská lest, která nám řekne v té chvíli, na Ježíši se vůbec nespolíhej, protože na tuto věc Pán Ježíš opravdu nemá. Ale to dělá Satan a dělá to záměrně, aby jsme přestali důvěřovat Ježíši Kristu. A já vám chci říct, že Ježíš Kristus má na všechno. Ta studna může být jakkoliv hluboká, to vědro může být, nebo ta potřeba toho vědra může být jakkoliv velká. A Pán Ježíš skutečně má moc uspokojit jakoukoliv naši potřebu. Nedejme se mýlit tím, že v jeho rukách nevidíme nic, co bychom vlastně použili my. On prostě používá jiné prostředky, ale má moc vlastně nás uspokojit vlastně naši věčnou žízeň. Ale je tam jedna podmínka. Pán Ježíš říká v tom verši, který jsem četl, každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. To znamená, každý, kdo si nějak upravuje to kolo, tak bude znova žíznit. Ale kdo přichází ke mně a kdo bude pít ze mě, ten nebude žíznit navěky. A podmínkou vlastně toho, abychom přestali žíznit, je úplně logicky, co? Že začneme pít. A začneme pít Pána Ježíše. A já už jsem v tomto duchu nějak mluvil, když jsem mluvil o tom, že máme Ježíše Krista skutečně jíst, polikat. Ale tady se píše, že ho máme pít. A myslím si, že i to pití je velice, jako myšleno, je to myšleno velice prakticky a velice konkrétně. A co to znamená pít Ježíše Krista? Myslím si, že pro nás z toho vyplývá, aby jsme byli vděční. Myslím, že skutečně náš nevděk je opravdu úplně něčím zásadním, co nám znemožní být napojeni. A ten nevděk skutečně, když to zase se vrátím k tomu kolu, může ze začátku vypadat velice nevinně, ale ty důsledky jsou velice zásadní. Představte si, že bych dostal od našich to kolo, teď bych na tom kole jezdil 14 dní a zjistil bych, že i v té době byl ještě jeden výrobce, a ten výrobce třeba to vyráběl kolo daleko lepší, daleko kvalitnější, než jsem měl já. A já bych vlastně to své kolo strčil někam do sklepa nebo do garáže a vrátil bych se k tomu svému ruskému a zase bych se ho začal upravovat podle svého. To by byl velký nevděk. To by bylo velmi nebezpečné, protože to nové kolo mi skutečně poskytlo všechno, co jsem od něj očekával. A kdybych se vrátil k tomu starému, tak by skutečně buď se musel vrátit k tomu, že by zase, kdybych šlápnul dozadu, že bych zabrzdil, anebo by bylo to horší, že bych nezabrzdil. Takže vděk je skutečně jedním zásadním a nejdůležitějším, co jako ti, kteří jsme poznali Ježíše jako ten největší dar, co bychom si měli uchovat. A na co bychom neměli nikdy zapomenout. Být vděční, že se najednou objevil. Být vděční, že někdo zaplatil. Být vděční, že někdo viděl naše snažení a že byl vlastně ochotný nám vlastně udělat radost. A nejenom radost, ale vlastně nám umožnit, aby jsme mohli používat to, po čem jsme vlastně celý život toužili. Takže první věc je vděk. A druhá je otázka víry, věřit. A to už jsem tady zmínil. Skutečně věřit, že Kristus má moc nás napojit, moc nás ochránit, moc nám pomoci v jakékoliv situaci. Že vůbec nezáleží to, co my vidíme. Vůbec nezáleží na tom, jakou my máme zkušenost. Vůbec nezáleží na tom, co my bychom udělali. Ale víra, že Ježíš Kristus skutečně má moc daleko větší, než si vůbec dokážeme připustit. A že tu moc nebude váhat použít, protože nás miluje. A že ta jeho moc je skutečně větší, než je moc toho, který je ve světě. Další věc je, která souvisí s tím pitím Ježíše, přilnutí k Ježíši Kristu. Skutečně se ho chytnout. Chytnout se jeho slova. Vzít vážně to, co říká. A pokud říká, aby jsme něco nedělali, tak to nedělat. A pokud naopak říká, abychom něco začali dělat, tak se o to začít pokoušet. A Alan Dinsel říkal, že vlastně následovat Ježíše znamená šlapat tam, kam šlapal on. Šlapat tak, jak šlapal on. A to je to pití Ježíše Krista. A Alan Vincent ještě říkal jednu takovou myšlenku, která se mi hodně líbila a kterou bych tady dneska s váma sdílel, že nezáleží na tom, komu nebo čemu věříme, ale kdo nebo co ovlivňuje náš život. A my můžeme mít plná ústa Ježíše Krista, ale náš život ovlivňuje úplně něco nebo někdo jiný. A to není ta víra, o které se mluví v písmu. To není to napojení, které nás skutečně jako napojí tak, že nebudeme mít žízeň. To je ta lidská představa. A tak bych vám chtěl teď skutečně připomenout, že přilnutí k Ježíši Kristu, že víra v Ježíše Krista, že důvěra v Ježíše Krista a vděk je to, co máme přinášet my. Ale teď je tady ještě to pití a to znamená, jak chutná Ježíš Kristus. A když jsem se za to dnešní kázání modlil nebo připravoval, tak mi Pán Bůh řekl, abych vám dal určitý dárek. A já už jsem to několikrát použil, to, co teď vlastně tady řeknu, takže to není úplná premiéra, pokud se to někdo slyšel, tak se omlouvám. Ale pokud máme pít Ježíše Krista, pokud se máme skutečně napájet Kristem, tak je to skutečně částečně na nás, je to na našich rozhodnutích, ale částečně je to také o tom, jak chutná Ježíš. Protože kdybychom se napili něčeho, co bude hořké, nebo co bude trpké, tak nám to v ústech prostě dlouho nevydrží. Ale já vám přečtu něco, co můžete si odnést jako určitý dárek pro dnešní odpoledne, nebo z dnešního odpoledne. A to je, kdo je Ježíš Kristus. A je to z 1. Korinským ze 13. kapitoly. A tam se píše. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctví ta pominou, jazyky ty utichnou, poznání to pomine. Asi víte, že často se mluví o Ježíši Kristu nebo o Bohu, že to je láska. A já, když jsem si ty verše čet, často jsem měl pocit, že to je vlastně takové vodítko pro mě, jak se mám chovat já, jako křesťan. A určitě to je pravda, určitě je to do určité míry vodítko. Ale zároveň jsou to verše, které nějak nově popisují Ježíše Krista. Jaký on je? A to je to, když ho budeme pít. To znamená, jak nám vlastně má chutnat. Je trpělivý, je dobrotivý, nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivý. To je Ježíš Kristus. Nehledá svůj prospěch, nejedná nečestně, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá a všechno vydrží. A nikdy nezanikne. Ježíš Kristus je láska a pokud je Ježíš Kristus láska a já tomu věřím, tak pro něj platí vlastně tento popis. Toto je Ježíš Kristus. A já bych si moc přál, abychom si z dnešního odpoledne odnesli vlastně toto vědomí, kým je Ježíš Kristus. A zároveň i to vědomí, že i my jsme spolu zodpovědní za to, jestli Krista budeme pít. A že skutečně my jsme spolu zodpovědní za to, jestli se napijeme a jestli budeme nasyceni, nebo jestli budeme, nám bude uhašena žízeň. Ale zároveň bych si moc přál, aby, když vám bude třeba smutno, nebo budete mít nějaké chmury na vás půjdou, abyste si přečetli z 1. Korinským ze 13. kapitoly, co je láska. A řekli si, toto je Ježíš Kristus. A já vám chci říct, že Ježíš Kristus chce mít v našich životech poslední slovo. Opravdu každého, kdo tady sedí, ať už ho zná nebo nezná, tak chce obejmout a říct mu třeba, Oto, ty jsi to opravdu hodně zvoral, ale já jsem s tebou a já budu mít poslední slovo. A nebo řekne, Martine, to se ti nepovedlo, ale já tě mám rád, já všechno vydržím. Dá ti takhle ruce kolem ramen a řekne ti, teď se na to podíváme spolu. A to je to, co se stalo té samařské ženě. To je to, že se setkala vlastně s tím nejzácnějším darem. S darem, který jí byl dán, aniž by si ho zasloužila. S darem, po kterém možná nějak povědomně nebo podvědomně toužila. S darem, který vlastně někdo musel draze zaplatit. S darem, který vlastně byl dán, protože ten, který ho měl, tak vlastně viděl, že ho potřebuje ta samařská žena. A zrovna tak to bylo v mém případě. Zrovna takhle Bůh viděl, že já potřebuji Ježíše. Zrovna takhle rodiče viděli, že já toužím po tom kole. A dali mi ho, protože mě milovali. Bůh mě dal Ježíše Krista, protože mě miluje. Ale chce, když to řeknu hodně nehezky, abych vlastně používal jeho dar. A to používání, to už bych se opakoval, skutečně souvisí s naší vděčností a s naší ochotou Ježíše Krista pustit do svého života, aby ovládal náš život, nebo ovlivňoval náš život. A zároveň, abychom si uvědomovali, jaký charakter Ježíš Kristus má. A věřím, že pokud si toto, že pokud nám toto dojde, tak vlastně ta víra pro nás už nebude žádným břemenem. Protože budeme vědět, že Ježíš Kristus je tím, který je popsán ve 13. kapitole, že to je nedomýšlivý, milující, všechno znášící Bůh, který nám byl darován. Amen.